Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί έχω μαζί μου τον Αλέξανδρο Χαρκιολάκη. Ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης είναι ο διευθυντής του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και είναι ένας, όπως τον απεκάλεσα σε ένα μικρό δελτίο τύπου που βγάλαμε στο Facebook που λένε κάποιοι.
Ωραία.
Ναι, ένας δουλευτής της μουσικής τέχνης.
Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα το πω πριν ξεκινήσουμε ότι έχει υπερβάλει κάτι την άποψή μου σε αυτά που γράφει στο δελτίο τύπου εκεί στο Facebook, στο Facebook. αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες για μένα.
Να είσαι καλά. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εμείς οι μουσικοί ξέρουμε πως έχουμε έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε και να καταλάβει γιατί μιλάμε. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μουσικός.
Ναι, αυτό μου συνέβη στη ζωή μου. Από μικρός μάλλον. ήταν ωραίο. Ήταν τα ωραία χρόνια του ελληνικού οδείου αυτά και όλη τη τάξη που σπούδασα μουσική σε αυτό το επίπεδο, στο οδιακό.
Εκεί στη Διδότου.
Εγώ ήμουνα στο άλλο που βρισκόταν πάνω στο Μαρούσι, τώρα που έχει μεταφερθεί το κεντρικό του ελληνικού οδείου. Πήγαινα και στη Διδότου βεβαίως, γιατί είχαμε εξτάσει εκεί πέρα. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα. Η σπουδή στο οδείο τότε, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς τώρα, γιατί είμαι πια 47 και έχω απομακρυνθεί αρκετά από εκείνα τα χρόνια. Αλλά ήταν ωραία, δηλαδή είχαμε μια μεγάλη χοροδία, είχαμε μεγάλες τάξεις θεωρητικών.
Δύο φορές την εβδομάδα μας.
Δύο φορές την εβδομάδα κανονικά.
Και όχι μία όπως γίνεται στις περισσότερες.
Βεβαίως, και όταν είχαμε να κάνουμε και να τραγουδήσουμε δηλαδή σε κοινό, μεγάλες πρόβες σε διάρκεια, δύο ώρες, τρεις ώρες. Χάρηκα που είδα προηγουμένως τον Γιώργο τον Αραβίδη, ο οποίος μας δίδασκε διεύθυνση ορχήστρας στο ΟΔΙΟ. Ήταν ωραία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και καλές σπουδές, καλό επίπεδο. Και αυτό φάνηκε αργότερα, δηλαδή.
Και σκόνεις και φεύγεις.
Κάπως πρέπει να συνεχίσεις.
Πού πας, Αλέξανδρε Χαρκιολάκη?
Πάω στη Βρετανία, γιατί όταν είσαι στην Ελλάδα, ειδικά εκεί τα χρόνια, όπως είπα ότι είμαι 47. Πάω λοιπόν στη Βρετανία, έχοντας κάνει πρώτο στρατιωτικό μου, παρεπιπτόντως. Ένας πολύ αντίθετος δρόμος από πάρα πολλούς, γιατί δεν ήθελα να το έχω μπροστά μου αργότερα. Αποφασίζω λοιπόν, έχω μάλλον ανακαλύψει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα απλά από το να παίζεις πιάνο που έπαιζα εγώ ή να κάνεις θεωρητικά. Υπάρχει λοιπόν η μουσικολογία και είχα και ένα κρυφό πόθο, ο οποίος ήταν η διεύθυνση ορχήστρας. Οπότε λοιπόν πάω στη Βρετανία να σπουδάσω. Πρωτίστως μουσικολογία, αλλά ταυτόχρονα να δω τις πιθανότητες να σπουδάσω και διεύθυνση ορχήστρας. Τελικά τις εξερεύνησα μέχρι τέλους, οπότε σπουδάσα και διεύθυνση ορχήστρας. Αλλά ναι, σπουδάσα μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, ένα από τα μάλλον καλά τμήματα μουσικών σπουδών στη Βρετανία. Έτσι λένε ακόμα και σήμερα οι μετρήσεις του. Και μετά σπούδασα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου έκανα το μάστερ μου στο Πανεπιστήμιο του Sheffield και στην Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής στο Manchester, Royal Northern College of Music, όπου εκεί έκανα το κομμάτι της Διευθυντικής Ορχήστρας και στο Πανεπιστήμιο συνέχισα να κάνω μουσικολογία.
Και το διδακτορικό σου?
Το διδακτορικό μου είναι έχει στοιχειώσει, βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. η αγαπητή μου επιβλέπουσα, η καθηγήτρια Αναστασία Σιώψη, με παρακαλάει να γράψω ένα τελευταίο κεφάλαιο που απομένει. Θα το γράψω, είναι για τον Αλέκο Ξένο, για τον οποίο έχω ήδη φτιάξει ένα βιβλίο για το Μουσείο Μπενάκη πριν κάποια χρόνια, που το έχω επιμεληθεί εγώ δηλαδή. Οπότε είναι αυτό. Ενδιάμεσα στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια έκανα και ένα. Γιατί όταν διευθύνεις έναν πολιτιστικό οργανισμό, εκτός από τα πολύ ωραία που έχουν σχέση με τη μουσική, με τον πολιτισμό, με την τέχνη κλπ. Πρέπει να ασχολείσαι με το ΦΠΑ, με το πίνακα παγίων, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Ισολογισμούς.
Ναι, τον ισολογισμό, τον απολογισμό, το καθολικό που λένε κλπ. Οπότε έκανα και ένα μάστερ πάνω στην διοίκηση, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μάλιστα ήταν ένα πολύ ωραίο μάστερ αυτό, να σου πω την αλήθεια μου. Μ' αρέσει γενικά να μαθαίνω. Αυτό έχω μια έφεση. Ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, αλλά δεν πειράζει. Ήταν πάνω στη φιλοσοφία και την διοίκηση. Ένας κλάδος που μάλλον, οι δύο κλάδοι μάλλον που συγκλίνουν, κατά μία έννοια. Οπότε ναι, αυτό είναι το.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον,
και προπαντός σε καλλιτεχνικούς χώρους.
Ναι.
Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί είμαστε της άποψης της ισορροπίας. Εξάλλου, η έννοια της λέξης αρμονία, που έχει να κάνει με τον αρμό,
ναι,
που έχει να κάνει με την κυκλική κίνηση, που άμα δεν είναι όλα στη θέση τους δεν μπορεί να υπάρχει.
Σωστά.
Έχω πολλά να σου πω για την αρμονία, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Κατά πάσα πιθανότητα το ακούσαμε πριν από λίγες μέρες.
Αχα.
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί μου άρεσε και εμένα αυτό το συγκεκριμένο
πάρα
τραγούδι,
πολύ, πραγματικά,
αλλά πραγματικά θέλω να το ξανακούσουμε. Πες μας τι είναι.
Λοιπόν, είναι το τραγούδι «Παπαρούνες» του Γιώργου Κουρουπού, ένα συνθέτης ο οποίος συνεχίζει και δημιουργεί βεβαίως, και σε στίχους της Ιουλίδας Ηλιοπούλου. Λέγεται λοιπόν «Παπαρούνες», είναι από τα τραγούδια από τους τόπους, από αυτό τον κύκλο. Τραγουδάει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και στο πιάνο ο Θανάσης Αποστολόπουλος, και πραγματικά είναι ένας συνθέτης ο οποίος πρέπει, αν δεν τον έχουμε ανακαλύψει, να τον ανακαλύψουμε. Είναι, τώρα βγαίνουν ξανά οι δίσκοι του με όλα αυτά τα τραγούδια, οπότε καλό είναι να τον ανακαλύψουμε.
Και να τον ξανακούμε και να τον ξανακούμε.
Σαν
Αλέξανδρε Χαρκιολάκη, που σε έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Η ερώτηση είναι πολύ βαριά.
Με προετοιμάζεις, άντε, πάμε.
Σε προετοιμάζω. Θα μπορούσε να θεωρηθεί έως χαζή. Αλλά επειδή ξέρω σε ποιον αναφέρομαι, θέλω να μου πεις τι είναι η μουσική και γιατί πρέπει να κάνει μουσική κανείς σήμερα. Και τόσα χρόνια που έκανε μουσική και σε τέτοιο ψηλό επίπεδο και στη Δυτική Ευρώπη και στις ανατολικές χώρες, τι είδαμε, τι προκοπή είδαμε που γινότανε όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Καταρχάς, έχω την αίσθηση ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν κάνει μουσική, αλλά δεν ασχολούνται με τη μουσική επαγγελματικά. Συναντώ, θυμάμαι και τα παλιότερα.
Να ο Πλάτωνας πάλι. Άντε πάλι.
Πολλοί λένε. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό είναι το κέντρο της φιλοσοφίας από εκείνο το μεταπτυχιακό που έκανα. Θυμάμαι ότι ερχόντουσαν παλιότερα γονείς και μου λέγανε ναι, έχει κάνει ένα πτυχίο, δεν πήρε, μουσικός δεν έγινε. Και λέγανε ότι πρέπει να είστε όχι χαρούμενοι που δεν έγινε μου κάνει μουσικός, γιατί όποιος θέλει να γίνει μουσικός θα γίνει μουσικός. Και είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Και μάλλον αρκετά κουραστικό, θα έλεγα. Αλλά αυτό που έχεις κερδίσει στη ζωή σου από το να έχεις μάθει μουσική δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ξέρεις, όταν ζούσα στην Κωνσταντινούπολη, ερχόταν ένας γιατρός, διεύθυνα μια βιβλιοθήκη, μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, που λέγεται ακόμα Errol Utzer, και ταυτόχρονα δίδασκα και στο τμήμα στο πανεπιστήμιο στο οποίο βρισκόμουν.
Η βιβλιοθήκη ήταν τμήμα του πανεπιστήμιου?
Ναι, ήταν η βιβλιοθήκη του πανεπιστήμιου. Και είναι και η μεγαλύτερη μουσική βιβλιοθήκη στην Τουρκία. Πέραν της προφανώς της κεντρικής βιβλιοθήκης της Τουρκίας, όπου έχει πολλά χειρόγραφα κλπ. Αλλά από αυτές που είναι ακαδημαϊκές τέλος πάντων και ειδικές βιβλιοθήκες είναι η μεγαλύτερη. Ερχόταν εκεί ένας κύριος ο οποίος ήταν γιατρός, γύρω στα 75-77, βεβαίως είχε πάρει τη σύνταξή του, ο οποίος τι διοργάνωνε, γιατί στην Τουρκία υπήρχε ακόμα έτσι αυτό που λέμε, έχουν απομείνει, υπάρχει αυτό που λέμε η αστική τάξη, έκανε σουαρέ στο σαλόνι του και καλούσε φίλους και παίζανε μαζί η μουσική και είχε και κοινό.
Άμα σουαρέ η μουσική, επόμενο είναι.
Ακριβώς. Εκείνος λοιπόν ήταν γιατρός. Και μου έλεγε κάθε φορά που ερχόταν, μου συζητούσαμε, γιατί ερχόταν ξέρω, και έπαιρνε ένα μποκερίνι, ένα κουαρτέτο Μότσαρτ, γύρω στο πες βιολί. Και έλεγε ότι αυτά που έχει κερδίσει από τη μουσική, κανένα άρθρο στη ζωή του που έχει διαβάσει, κανένα βιβλίο που έχει διαβάσει για την ιατρική, δεν του τα έχει δώσει. Για ποιο λόγο? Γιατί η ιατρική φτιάχτηκε για εκείνον, ήταν παθολόγος. Φτιάχτηκε για να μπορεί να σώσει ζωές. Αλλά μου λέγει ότι η μουσική ήρθε στη ζωή του για να του φτιάξει την ψυχή του, για να μπορεί να σώζει ζωές. Οπότε μου φαίνεται πως αυτό είναι ένα αρκετά καλό παράδειγμα του πόσο καλό μπορεί να σου έχει κάνει η μουσική στη ζωή σου, ειδικά αν συνεχίσεις να παίζεις τα 75 σου βιολί, παρόλο που δεν είσαι βιολονίστας, και πώς τον άλλαξε τη κοσμοθεωρία του προφανώς. Από όταν ξεκίνησε 10 χρονών παιδί μικρό, τόσο ξεκίνησε μου είχε πει, να παίζει βιολί. Μου φαίνεται πως αυτό τα συμπεριλαμβάνει αρκετά καλά όλα αυτά τα που λέμε για τη μουσική και αυτή την ερώτηση που μου έκανες.
Άρα λοιπόν ερχόμαστε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα για τον Πλάτωνα, ότι η απόλαυση που μπορείς να κερδίσεις από μια καλούτσικη γνωριμία και γνώση της μουσικής, με την έννοια του ερασιτεχνισμού στην ουσία της ρίζας της λέξης ερασιτέχνης, έτσι, μπορεί να είναι τόσο απολαυστική όσο τίποτε άλλο.
Ακριβώς.
Για να ακούσουμε λοιπόν το Σλαβόνικο Χορό νούμερο 4 από το όπου 46 που μας έχεις φέρει, γιατί όλες οι επιλογές που γίναν σήμερα έγιναν από τον Αλέξανδρο Χαρκιολάκη και τις απολαμβάνουμε. Αντωνίν Ντβόρζακ. ο Ράφαελ Κούμπελικ, διευθύνεται η Φωνική Ορχήστρα της Βαυαρίας, Σλαβονικός χορός νούμερο 4, όπου 46. Και επειδή είμαστε οδηγός ορχήστρας, ο πρώτος κύκλος, οδηγός ορχήστρας για νέους, μην ξεχνάμε να λέμε που και που όπους, που σημαίνει έργο.
Σωστά.
Νούμερο 46. Σωστά. Και όχι όπους, όπως να είναι.
Σωστά.
Αλλά και η λέξη όπερα προέρχεται από το όπως, γιατί είναι ο πληθυντικός. Και γιατί λέγεται όπερα? Γιατί είναι πολλά έργα.
Ακριβώς.
Μαζί. Τα έχει όλα μέσα η όπερα. Θέλω να το πιστεύω τώρα. Πώς βγήκε ακριβώς, δεν το έχω βρει σε ποιο σημείο ιστορικό γίνεται.
Θα υπάρχει,
ονομάζεται.
Το που λένε στα απλά ελληνικά breaking point.
Ναι.
Οπότε κάπου εκεί θα υπάρχει.
Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος Χαρτιολάκης είναι μαζί μας εδώ, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μας έχει φέρει υπέροχες μουσικές, οι οποίες εναλλάσσονται. Μία ενός Έλληνα συνθέτη, μία ενός ξένου συνθέτη.
Έχω έτσι μεγάλη ευαισθησία με τους Έλληνες συνθέτες. Καλά, ίσως να είναι γνωστό σε κάποιους. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η μουσική είναι εδώ στην Ελλάδα, ή αυτό που λέμε έντεχνη μουσική, ή που λένε κλασική κάποιοι.
Λόγια, ναι.
Ή λόγια, όπως το λένε. Ναι. Οι επιστήμονες το έχουμε αποφασίσει ότι θα το λέμε art music, δηλαδή έντεχνη μουσική. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λόγια, λοιπόν. Αλλά αυτή την θεραπεύουμε εδώ στην Ελλάδα κοντά 200 χρόνια, δεν είναι και λίγο.
Όχι καθόλου. Τώρα η θεραπεία μάλλον δεν έχει πάει πολύ καλά.
Τα τελευταία χρόνια πάει καλύτερα.
Πάει καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, έχοντας ολοκληρώσει πλέον των 40 χρόνων επαγγελματικά σε αυτό το χώρο, ναι, οφείλω να το πω πόσο διαφορετικά ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 που μπήκα στη λυρική και έπαιζα, πόσο άδεια ήταν η λυρική εκείνη την εποχή και πώς κατακτήθηκε σιγά σιγά από τον έναν μετά τον άλλο τους διευθυντές, εξαιρετικούς διευθυντές που πέρασαν στη λυρική σκηνή. Και συνεχίζει χωρίς να σταματάει. Να μιλήσουμε λίγο για τους Έλληνες συνθέτες.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρω ότι στη Γαλλία είναι υποχρεωτικό στα ραδιόφωνα να υπάρχει μια ποσόστοση Γάλλων συνθετών. Και είναι μια κατάκτηση που έκανε το Union, να το πω έτσι, ή το ΕΣΝΑΦΗ, μια και έχει υπάρξει στην Κωνσταντινούπολη,
ναι,
των μουσικών, των συνθετών. Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ.
Αν θυμάμαι καλά, όταν ιδρύθηκε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο καταστατικό της έχει έναν παρόμοιο, μια παρόμοια ποσόστοση, μου φαίνεται πως... Ίσως είναι και λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά μου φαίνεται πως λέει ότι πρέπει σε κάθε συναυλία να παίζεται τουλάχιστον ένα έργο Έλληνα συνθέτη. Και αν δεν είναι. Έχει πάντως μια ποσόστοση, δηλαδή τι, ναι, τι το λέει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε τα έργα τα οποία. Καταρχάς πρέπει να παίζουν τα έργα. Αρχίζουμε με το βασικό. Ο Μητρόπουλος έλεγε ότι κάθε συνθέτης δικαιούται να ακούσει τουλάχιστον ένα έργο του να παίζεται ζωντανά, όταν είναι εν ζωή. Έτσι είπε ο Μητρόπουλος στην Αμερική.
Τι είπες τώρα.
Ναι. Δηλαδή ο οποίος έλεγε ότι σέβεται πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται πάνω από ένα χαρτί και βάζουν νότες πάνω σε ένα χαρτί και δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε έτσι απλά ότι κάποιος το κάνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα έργα πρέπει καταρχάς να ακουστούν, να κριθούν και αν είναι καλά να συνεχίσουν να παίζουν τα καλά, και αυτά που δεν είναι τόσο καλά να έχουν ακουστεί τουλάχιστον μια φορά και ας κρίνουμε αν πρέπει να παίζονται ή όχι.
Ποιος θα το κρίνει?
Το κοινό πάντα.
Δηλαδή τι θα κάνεις?
Θα πω μια πολύ γρήγορη.
Στατιστική?
Όχι καθόλου. Θα πω μια πολύ γρήγορη ιστορία. Το 2019 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Σκαλκότα. Ο Σύλλογος Φίλης της Μουσικής, στη Μουσική του Βιβλιοθήκη, έχει το αρχείο του Νίκου Σκαλκότα. Και εμείς έτσι με μια πρωτοβουλία που πήραμε όλοι οι φορείς που είναι στο αυτό το κόμπλεξ πολιτισμού που λέγεται Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δηλαδή ο Οργανισμός Μεγάλων Μουσικής Αθηνών, ο Σύλλογος Φίλης Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Ένωση Ελληνών Μουσουργών, που όλοι στεγάζονται στον ίδιο χώρο, αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων που τις ονομάσαμε Έτος Νίκου Σκαλκότα. Κάναμε πάρα πολλές και πολλών ειδών συζητήσεις, μέχρι και θεατρικό έργο παίξαμε, που είχε ως θέμα τον Σκαλκότα. Εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θυμάμαι ότι η πρώτη συναυλία αυτού του κύκλου, που είχε αρκετό Σκαλκότα αλλά και άλλους συνθέτες, είχε γύρω στα 700 άτομα που έπαιζε κρατική ορχήστρα, αν θυμάμαι καλά, είχε γύρω στα 700 άτομα κοινό. Δεν είναι κακό 700 άτομα, απλά δεν είναι αυτό που ξέρω, θα έλεγες ότι δεν διαφέρει από πολλές άλλες συμφωνικές συναυλίες που είναι κάθε Παρασκευή κρατική. που επίσης τώρα βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κοινό τους. Θυμάμαι όμως την τελευταία του κύκλου, όπου παίχθηκε μόνος Καλκώτας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και παίχθηκε μονάχα το συν το έργο που κέρδισε το διαγωνισμό.
Και ποιο ήταν?
Ήταν το Ευρυπίδη Μπέκου, ένα έργο. Ένας εξαιρετικός νέος συνθέτης, ο οποίος πραγματικά αξίζει κανείς να δει την καριέρα του. Παίχθηκε όμως και το.
Τον σημειώνω, Αλέξανδρε Χαρκιολάκη, και θα μου δώσει τα στοιχεία του.
Αξίζει.
Γιατί αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ.
Αξίζει πραγματικά. Σε εκείνη τη λοιπόν τη συναυλία έπαιξε, παίχθηκε το κονσέρτο για κοντραμπάσο. Ο Παύλος ο Σέμψης, ο γιος του Δημήτρου Σέμψη, έπαιξε κοντραμπάσο. Κάνει μεγάλη καριέρα, είναι πρώτο κοντραμπάσο σε μια, δεν θυμάμαι σε ποια μεγάλη ορχήστρα στη Γερμανία, είναι σε μια μεγάλη ορχήστρα. Έπαιξε λοιπόν αυτό το κονσέρτο για κοντραμπάσο, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ακούσεις,
no.
Τους Καλκώτα. Η αίθουσα είχε 1.700 άτομα. Γιατί? Γιατί όλη τη χρονιά όλοι αυτοί οι οργανισμοί αποφασίσανε να επενδύσουν τον χρόνο τους, την προσπάθειά τους, στο να μάθει ο κόσμος να ακούει τους Καλκώτα. Και όχι να ακούει μονάχα τους ελληνικούς χορούς, αλλά να ακούει και όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχει ηχογραφήσει Μπίση, για παράδειγμα. Και τόσοι Έλληνες μαέστροι και καλλιτέχνες έχουν προσπαθήσει να αναδείξουν. Και τελικά ήταν μια νίκη αυτή. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα ότι κάναμε κάτι. Δηλαδή ότι καταφέραμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ήταν τόσο εύκολο να έρθουν στο Μέγαρο Μουσικής για να ακούσουν ένα τόσο δύσκολο έργο όπως είναι το κονσέρτο για κοντραμπάσο του Καλκώτα, να έρθουν και να έχει 1.700 άτομα μέσα. Ήταν πραγματικά κάτι διαφορετικό και τελικά δείχνει ότι όταν προσπαθείς, κερδίζεις.
Σκέφτομαι ότι υπάρχουν 6 ορχήστρες εντός εισαγωγικών κρατικές. Υπάρχουν 2 των Δήμων Αθήνας Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η ΚΟΘ, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 3. Mm-hmm. Η ΚΟΑ, η mm-hmm. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 4. Η Συμφωνική Ορχήστρα, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, 5. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, 6.
Και η Ορχήστρα της Λυρικής.
Και η Ορχήστρα της Λυρικής, 7. Αν παρήγγειλαν από 3 έργα κάθε χρόνο ή κάθε μια, θα μας έκαναν 21 καινούργια έργα κάθε χρόνο. Το 3 που λέω δεν είναι κάτι το τρομερό.
Ναι.
Δεν σου λέω όπερα να παραγγείλει κανείς. Που θα μπορούσε να γίνει και γίνεται σε ένα βαθμό, γιατί η εναλλακτική σκηνή το κάνει αρκετές φορές.
Ναι.
Έτσι. Αλλά αυτά τα τρία, οι τρεις παραγγελίες θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικές. Και να σου πω, από τους 21 συνθέτες που είπαμε ότι βάλαμε κάθε χρόνο, ίσως οι 5 θα έπρεπε να είναι κάθε χρόνο. Με την έννοια ότι κάποιος συνθέτης θα πρέπει να ζει από αυτό. Mm. Άρα οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παραγγέλνουν σε κάποιους συνθέτες.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια μου φαίνεται πως γίνονται παραγγελίες, όχι σε αυτόν τον βαθμό ακριβώς, αλλά σε τόσο μεγάλη συχνότητα, αλλά βλέπω καινούργια έργα. Εγώ ακούω οτιδήποτε παίζεται πρώτη φορά, προσπαθώ να το ακούσω, ειδικά το μεγάλο έργο που έχει κάνει και η εναλλακτική, με πάρα πολλές όπερες Ελλήνων συνθετών, εξαιρετικές όπερες Ελλήνων συνθετών, αλλά και στο Μέγαρο πρόσφατα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου το καινούριο έργο, για παράδειγμα. Υπάρχει μια τάση να ψάξουμε το τι καινούριο υπάρχει. Εγώ δεν θα. Έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα στη Λυρική τα τελευταία χρόνια από τότε που έχει ανοίξει στον καινούριο χώρο της. Ξεχωρίζω όμως ιδιαίτερα, για παράδειγμα, το έργο του Μινά Μπουρμπουδάκη, το Ζήτα, που ήταν μια όπερα παραγγελία στην εναλλακτική. Και ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολλές φορές να καταπαιχθεί, να την ακούσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Κατά την άποψή μου είναι πραγματικά αριστούργημα.
Ξέρεις τι συμβαίνει και στο παρελθόν. Γίνονταν παραγγελίες. Mm. Να σου θυμίσω τη Φρίντα του Μινά Αλεξιάδη, mm-hmm. που είχε γίνει στο παλιό.
Ναι.
Στα παλιά Ολύμπια που λέγανε και οι παλιοί της Λυρικής.
Σωστά.
Και πολλά άλλα έργα που είχαν γίνει. Το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνουν μία, δύο, τρεις ή και ως έτυχεν παραγγελίες. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια πολιτιστική πολιτική, ναι. με κάποια στρατηγική. Ένα παράδειγμα. Η Σουηδία κάθε χρόνο φροντίζει οι διευθυντές των οπερών και των συμφωνικών ορχιστρών να κάνουν ένα μικρό συνέδριο, αυτοί μόνο, οι οποίοι σχεδιάζουν τη μεθεπόμενη χρονιά με έργα που πρόκειται να παίξουν οργανωμένα και συντεταγμένα, mm-hmm. ούτως ώστε αν η όπερα της Στοκχόλμης ανεβάζει τραβιάτα, η όπερα της Ουψάλα να μην ανεβάσει τραβιάτα, εκείνη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και με καινούργια έργα. Φέρνουν κάθε φορά βέβαια τα παραδείγματα της Σκανδιναβίας, που ούτε και εκείνο ο παράδεισος της γης για τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα λειτουργούν καλύτερα.
Απλά είναι Σκανδιναβία αυτή η διαφορά.
Ναι, ναι. Μας έχεις φέρει μια φούγκα,
ναι,
του Αξιώτη. Τι είναι αυτό, θέλω λίγο να μας πεις.
Είναι μια φούγκα λοιπόν για κουαρτέτο εγχόρδων. Θα παίξει παίζει σε αυτήν την ηχογράφηση το κουαρτέτο εγχόρδων Λάνιμα, που είναι η Στέλλα Τσάνη, η Ευγενία Μελό, ο Αντώνης Μανιάς και η Λευκή Κολοβού. Ο Γιώργος Αξιώτης είναι ένας συνθέτης. Τον έχουν ανακαλύψει αρκετοί. Ο Βίνος Φιδιατζής έχει ηχογραφήσει όλο το συμφωνικό του έργο. Εγώ λέω να το ακούσουμε. Είναι αριστουργηματικά φτιαγμένη αυτή η φούγκα για κουαρτέτο εγχόρδων και μου φαίνεται πως θα το ακούσουμε και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα θέλετε να ψάξετε να βρείτε και άλλες ηχογραφήσεις του Αξιώτη, γιατί υπάρχουν πλέον, αυτό είναι το καλό, για να ακούσετε το πόσο καλή, πόσο έτσι ήταν μάστορας του ήχου ο Αξιώτης κατά την άποψή μου, οπότε μου φαίνεται αξίζει να το ακούσουμε.
Φούγκα λοιπόν για κουαρτέτο εγχόρδων του Γεωργίου Αξιώτη. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν τη Φούγκα για κουαρτέτο εγχόρδων του Γεωργίου Αξιώτη. Ένα σπουδαίο συνθέτης, όπως αποδόθηκε από το κουαρτέτο Λάνιμα. Μεγάλο συνθέτης, έτσι, ο οποίος αποσύρθηκε πάρα πολύ νωρίς, ναι, από τα μουσικά πράγματα. Μέχρι και κοινοτάρχης στη Μύκονο έγινε.
Αλήθεια, αυτό, ναι, το ξέρω, ναι, αλλά είναι, ναι, ωραία η ιστορία αυτή. Ναι. Ναι, οι άνθρωποι αλλάζουν στη ζωή αυτή και κάνουν και άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, κάποια στιγμή μπορεί να τους τελειώνει και η μουσική μέσα τους.
Μα φαίνεται ότι χτυπήθηκε με το μουσικό κατεστημένο
της εποχής.
Της, ναι, εποχής. Ναι. Μωρέ, κακό χωριό τα λίγα σπίτια στην Ελλάδα. Πώς να το
πεις. Η Ελλάδα παραμένει λίγα σπίτια, οπότε τι να,
ναι,
κάνεις.
Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, ήσουν στην Κωνσταντινούπολη πολλά χρόνια. Πες μου λίγο για τη μουσική ζωή της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, από μουσικής απόψεως το λέω.
Τώρα μάλλον θα πρέπει να είναι, όχι θα πρέπει, είναι τώρα. Εγώ πήγα τον Ιανουάριο του 2013 και έφυγα τον Μάιο του 2017, αυτά είναι 4,5 χρόνια. Έχει καλές σπουδές στη μουσική, κάπως άνισες, έχει κάποιες πολύ, πολύ καλές σχολές.
Τριτοβάθμιες.
Τριτοβάθμιες, ναι. Mm. Και στο επίπεδο του οδείου έχουν ένα λίγο διαφορετικό σύστημα. Καταρχάς έχουν εφαρμόσει από τη δεκαετία του 80 την Πολώνια πριν από την Πολώνια. Δηλαδή οι κρατικές ακαδημίες, τα κρατικά οδεία όπως τα λέγανε εκεί πέρα, έχουν γίνει κομμάτια των πανεπιστημίων από τη δεκαετία του 80. Δηλαδή απορροφήθηκαν από ένα πανεπιστήμιο.
Όπως έγινε και σε όλη την Ευρώπη τώρα.
Ναι, τώρα αλλά έγινε με την Πολώνια αυτό, με τον νόμο της Πολώνια, ενώ εκείνοι το είχαν κάνει χωρίς να περιμένουν το νόμο της Πολώνια. Η μουσική ζωή της πόλης λοιπόν ήταν ότι είχε αρκετά αξιόλογα συγκροτήματα, ορχήστρες για παράδειγμα, με ελάχιστους συναυλιακούς χώρους. Είχαν μεγάλο πρόβλημα στους συναυλιακούς χώρους. Ο λόγος βεβαίως που συνέβαινε αυτό είναι ότι το κεντρικό κτίριο που βρισκόταν πάνω στην πλατεία Ταξίμ είχε χτυπηθεί από το σεισμό, τον περίφημο. Είχε καταστεί μη λειτουργικό. Βρισκόταν σε μια κατάσταση, θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε, για πάρα πολλά χρόνια. Είναι το περίφημο ΑΚΕΜΕ, Ατατούρκ Κουλτούρ Μερκεζί στα τουρκικά. Και οπότε αυτό σημαίνει ότι οι ορχήστρες της πόλης έπρεπε να βρουν άλλα μέρη για να παίζουν συναυλίες. Η όπερα έπρεπε να βρει άλλο μέρος για να παίζει όπερα. Και οι χώροι οι οποίοι υπήρχαν δεν ήταν κατάλληλοι. Με τα χρόνια βέβαια φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο χώρο που λέγεται Ζορλού, όπου παίζεται συμφωνική μουσική, αλλά όχι τόσο συχνά, δηλαδή γίνονται και ροκ συναυλίες κλπ. Υπάρχουν κάποιοι κλασικοί συναυλιακοί χώροι, όμως πριν από 3 χρόνια ή 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ανακατασκευάστηκε πλέον το ΑΚΕΜΕ και έχει μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα και όπερας και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα για συμφωνική μουσική. Οπότε τώρα η Κωνσταντινούπολη μπορεί να πούμε ότι συγκρίνεται πολύ άνετα με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Και η ζωή είναι αντίστοιχη, η μουσική ζωή, δηλαδή υπάρχει κοινό, υπάρχει...
Το κοινό είναι όπως παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι σχετικά περιορισμένο για αυτού του είδους τη μουσική, το ξέρουμε. Βέβαια κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε, φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ το καλοκαιρινό που κάνει το ICASEV, είναι γνωστό, μάλιστα φέτος, έτσι, ένα fun fact που λένε, θα παιχθεί ένα έργο ενός Έλληνα συνθέτη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης. Οπότε ζητήσανε από τον Δημήτρη Σκύλα να γράψει ένα έργο, το οποίο θα παιχθεί στο ICASEV σε πρώτη παγκόσμια. Αυτό που λέγαμε για τις αναθέσεις πριν είναι ένα, ορίστε, ένα ωραίο παράδειγμα. Οπότε το κοινό είναι ανάλογο με το κοινό που έχουμε και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.
Για την ανατολική μουσική, την αραβοπερσική και τουρκική παράδοση υπάρχει κοινό διαφορετικό?
Όχι, μπορεί να συμπίπτει, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα κοινό που ακούει μόνο. Είναι αυτό που λένε κλασική τουρκική μουσική, ναι, το λένε, ναι, η οποία είναι η μουσική του παλατιού, στην πραγματικότητα.
Έχει εξελιχθεί όμως.
Πολύ, πολύ. Με συγκροτήματα και ορχήστρες, να τις πω έτσι, οι οποίες παίζουν, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, με παραδοσιακά όργανα. Και που μάλιστα, τέλος πάντων, έχουν κατακτήσει ένα κομμάτι και έχουν φέρει ένα κοινό το οποίο Μπορεί να μην άκουγε σε συναυλιακό χώρο αυτή τη μουσική. Οπότε αυτό έχει το εξής καλό. Φέρνεις κάποιον να ακούσει σε ένα συναυλιακό χώρο, όπως είναι, ξέρω εγώ, το JRE, που είναι ένας κλασικός χώρος συναυλιών στην Κωνσταντινούπολη. Έρχονται να ακούσουν αυτό, αλλά μπορεί να πάρουν και ένα εισιτήριο για να ακούσουν τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κωνσταντινούπολης, που είναι μια πολύ ωραία ορχήστρα. Οπότε είναι λίγο σαν συγκοινωνία δοχεία. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πόλη 18 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένας άλλος κόσμος. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες πόλεις. Είναι mega city δηλαδή η Κωνσταντινούπολη.
Είναι Μόσχα, Νέα Υόρκη.
Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Δηλαδή, με όλα τα συν και τα πλήν που έχει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, όπως έλεγα, προέγραψα πριν και μια στιγμή αστικής πραγματικότητας, και η μουσική αυτή ανήκει σε αυτή την αστική πραγματικότητα της Κωνσταντινούπολης. Οπότε ακολουθεί την ίδια πορεία κατά μία έννοια, ή τέλος πάντων ενισχύεται από πολλούς νέους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, συμβαίνει, ας πούμε, και στην Άγκυρα, που έχω έτσι μια εμπειρία. Έχει μια πολύ ωραία ορχήστρα, όπως είναι το Bill Kent.
Το Πανεπιστήμιο.
Ναι, το Πανεπιστήμιο έχει μια πολύ ωραία συμφωνική ορχήστρα επαγγελματικού επίπεδου. Και βέβαια υπάρχει και η γνωστή συμφωνική ορχήστρα της Προεδρίας, η οποία δεν παίζει γενικώς έξω, εκτός Τουρκίας τόσο πολύ. Αλλά με την ακούσει κανείς, θα καταλάβει ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο ορχήστρα. Και πρέπει να του τύχει να την ακούσει, γιατί δεν κυκλοφορεί πάρα πολύ στην Ευρώπη.
Ενδιαφέρον όλα αυτά, αλλά να ακούσουμε κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Του Αλέκου Ξένου, Φαντασία για πιάνο. Αλέκος Ξένος, ένας τρομπονίστας και σπουδαίος τρομπονίστας. Έπαιζε πρώτο τρομπόνι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Και σε όλες τις ορχήστρες που φαίνεται.
Όπως ήταν όλοι τότε. Ναι. Και στο Οδείο Αθηνών δίδασκε. Μάλιστα, ο δάσκαλός μου, ο Αναστάσιος Κυπρέος, πήρε τη θέση του αργότερα.
Α, τι ωραίο. Πάντως, είναι αυτό το έργο το. Καταρχάς, έχω μεγάλη σχέση με τον Αλέκο Ξένο, όπως το είπα και στην αρχή. Αλλά αυτό το έργο το διάλεξα, γιατί συνήθως η μουσική του ή είναι πολύ συμφωνική ή είναι πολλά τραγούδια. Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό, οπότε είπα να παίξουμε αυτό.
Διονύση Μητέκολο στο πιάνο. Φαντασία για πιάνο του Αλέκου Ξένου.
Thank you.
Φαντασία για πιάνο του Αλέκου Ξένου με το Διονύση Σεμιτέκολο. Είναι ένα από τα έργα που έχει διαλέξει ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, ο διευθυντής του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου, αλλά που, όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα τελειώνει ο χρόνος. Άρα λοιπόν σου έχουμε μια τελευταία ερώτηση, αγαπητέ Αλέξανδρε. Τι κάνεις εκεί ως διευθυντής των Φίλων της Μουσικής?
Εγώ δεν κάνω τίποτα. Οι συνεργάτες μας το κάνουν.
Έτσι κάνουν, όλοι οι διευθυντές, Αλέξανδρε, και οφείλουμε να το ομολογήσουμε.
Αυτό κάνουν ακριβώς. Αν δεν έχεις καλούς συνεργάτες και συνεργάτες, εκεί έχουν πολλές κυρίες που εργάζονται σε εμάς, μάλλον δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Αυτό που κάνει ο Σύλλογος Φίλης Μουσικής από την ίδρυσή του το 1953, είναι παλιός οργανισμός, έγινε 70 χρόνων πέρσι και φέτος είναι 71. Καταρχάς είναι αυτό που λέμε founding father, ο ιδρυτής μαζί με το κράτος του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
Σωστά.
Έτσι, αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό επίτευγμα, να το πω έτσι. Αλλά μετά δεν σταμάτησε εκεί πέρα, είχε και άλλα επιτεύγματα, όπως είναι η Μουσική Βιβλιοθήκη Λίνα Μβουδούρη, η Καμεράτα Junior, που είναι η ορχήστρα νέων μας δηλαδή, η οποία είναι ορχήστρα in residence στο Μέγαρο Μουσικής. Η μουσικά, η χοροδία μας ενηλίκων, 100 ενήλικες τραγουδάνε, κάθε Τρίτη έχουν τις πρόβες τους και εμφανίζονται στις συναυλίες. Καλλιεργούμε το τραγούδι. Κάνουμε πάρα πολλά παιδικά. Πέρσι το 2023 ήρθαν 25.000 παιδιά στους χώρους του Συλλόγου Φίλης Μουσικής για να παρακολουθήσουν τα παιδικά θεάματα που κάνουμε. Δίνουμε υποτροφίες σε νέους μουσικούς οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό ή ακόμα και στο εσωτερικό κάποιοι από αυτούς για να σπουδάσουν. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και το κάνουμε χωρίς καμία επιχορήγηση. Είναι ένας τελείως ιδιωτικός οργανισμός που πορεύεται με την περιουσία που του κληροδότησε εν μέρη η Αλεξάνδρα Τριάντη, η οποία όμως δεν φτάνει για να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και πορεύεται επίσης και με την προσπάθειά του. Με την προσπάθεια που κάνει να πραγματώσει τους καταστατικούς του σκοπούς. Οπότε, όταν βλέπετε ότι κάποια συναυλία διοργανώνεται από τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, συνήθως παίζουν πάρα πολύ από τους πάμπολους υπότροφους μας. Είχαμε πάνω από 200 υπότροφους, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους και την προσπάθειά τους και το έργο τους. Και όταν βλέπετε να έρχεστε, γιατί εμείς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε όλων των ειδών τη μουσική. Για παράδειγμα, κάνουμε συναυλίες βυζαντινής μουσικής, γιατί και αυτή η ελληνική μουσική είναι. Έχουμε βεβαίως το αρχείο ελληνικής μουσικής στη μουσική μας βιβλιοθήκη. Έχουμε 53 αρχεία, ανάμεσά τους βεβαίως του Μίκη Θεοδωράκη, του Νίκου Σκαλκότα, του Μανώλη Καλομύρη. Και το λέω έτσι επειδή είναι κάποια ονόματα που ίσως τα ξέρουν λίγο καλύτερα, αλλά έχουμε του Πετρίδη, έχουμε του Αντίοχου Ευαγγελάτου και άλλων συνθετών και Ελλήνων. Αρκεί να σας πω ότι μάλλον έχουμε όλα τα αρχεία του Δραγατάκη, που ανήκουν σε αυτό που λέμε Εθνική Μουσική Σχολή. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Οπότε λοιπόν, με τις συνεργάτες και τους συνεργάτες του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής προσπαθούμε να πάμε τα πράγματα παρακάτω, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το έργο, και αν ο κόσμος επιλέγει και να έρχεται σε εμάς, μάλλον κάτι καλό κάνουμε. Οπότε έχουμε ένα βεβαίως άξιο διοικητικό συμβούλιο και άξια μέλη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, ο κύριος Πάνος Δημαράς, που είναι ο πρόεδρός μας. Μας περιβάλλει με αγάπη, κατανόηση, και για κάθε τρελή ιδέα που μπορεί να του φέρνουμε, δεν έχω δει ποτέ να μας αρνείται.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην τρέλα σας, κύριε Χαρκιολάκη.
Χρειάζεται και λίγο τρέλα, μου φαίνεται, σε αυτή τη ζωή. Ειδικά οι πολιτικοί οργανισμοί δεν είναι κάτι πολύ εύκολο να τους διοικήσεις, ειδικά όταν είναι μη επιχορηγούμενοι. Ο Σύλλογος βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής για τον εξής απλούστατο λόγο. Έδωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος από την περιουσία του για να φτιαχτεί το Μέγαρο, τη χάρισε δηλαδή στο κράτος. Οπότε αυτό δικαίως βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και χρειάζεται και, ναι, και χρειάζεται και λίγο τρέλα και έτσι λίγο έτσι ένα τρελό όνειρο ότι μπορείς να κάνεις κάτι για να αλλάξεις την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και τελικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το έχω πει και άλλες φορές, έχει γίνει σχεδόν τσιτάτο, ότι η προσπάθεια μεγάλη που κάνει ο Σύλλογος Φίλης της Μουσικής είναι να ομορφαίνει, να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων που επιλέγουν να έρθουν στους χώρους τους για να παρακολουθήσουν αυτά που κάνουν. Μάλλον αυτό είναι.
Αλέξανδρε Χαρκιολάκη, πραγματικά σε ευχαριστούμε, αλλά να ακούσουμε την τελευταία σου επιλογή, που Βεβαίως. Δεν θα την ακούσουμε ολόκληρη. Εντάξει. Αλλά θέλω να μας πεις γιατί.
Γιατί είναι αυτό το έργο, το έχω επιλέξει. Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Καταρχάς, αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία τα μαθαίνεις μονάχα όταν πας σπουδάσεις στη Βρετανία. Δεν παίζεται πολύ έξω από τη Βρετανία. Είναι ένα έργο του Φρέντερικ Ντίλιους, Θα παίξει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, που θα διευθύνει ο Τζον Γουίλσον, και λέγεται The Walk to the Paradise Garden, και ήταν ένα από τα έργα που διεύθυνα στην συναυλία αποφοιτησής μου από στη διεύθυνση ορχήστρας. Οπότε γι' αυτό το επέλεξα.
Φρέντερικ Ντίλιος. Περπατώντας λοιπόν σε ένα παραδεισένιο κήπο του Φρέντερικ Ντίλιους, το οποίο διάλεξε ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, ο διευθυντής του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής, που τον είχαμε σήμερα εδώ ζωντανά μαζί μας στο τρίτο πρόγραμμα, τελειώνει η εκπομπή μας ευχαριστώντας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήμασταν λοιπόν ο οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, και ο Σπύρος Ηλιάδης φρόντισε τον ήχο μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.